Transporta jomā lielākos zaudējumus cietīs saldēto kravu autopārvadātāji. Šādas refrižerātora tipa kravas mašīnas Latvijā sastāda 10% no pārvadātāju autoparkiem, un vismaz 80% no tām pārtiku piegādā tieši Krievijai. Pārvadātājiem būs arī grūti atrast klientus citur, jo konkurence būs milzīga, uzsver Latvijas satiksmes ministrs Andrijs Matīs.
Jāsaka uzreiz, ka situācija ir diezgan kritiska visā Eiropā. Auto pārvadājumu jomā, jo tieši šīs pārtikas kravas bija ļoti būtisks pārvadājumu apjoms. Un šo kravu, alternatīvo kravu atrašana vai teiksim, strādāšana Rietumu Eiropā visiem pārvadātājiem, visu valstu pārvadātājiem būs ļoti aktuāli. Tāpat mēs skatāmies Polijas, Lietuvas pārvadātājs, Rumānijas, Bulgārijas, visi šie refrižerātoru pārvadātāji diezgan smagā situācijā.
Lai gan Latvijas pārtikas ražotāju nu jau aizliegto produktu eksportētais apjoms jau šogad bija 33 miljoni eiro, autopārvadātāju zaudējumi varētu būt līdzvērtīgi. 4/5 no Latvijas pārvadātāju pārtikas kravām nāk no Rietumu Eiropas un Polijas. Par sankciju radītajiem zaudējumiem stāsta asociācijas Latvijas auto prezidents Valdis Trēziņš.
Kas mums no tā draud? Kādas tālākas sekas? Protams, tās ir 1000-1500 mašīnas, tās ir ne tikai mašīnas, tās ir tie cilvēki, tie šoferi. Ja, tātad pareiziniet, uz katru mašīnu 1,2 šoferi, tad tas sanāk jau 1000 šoferis. Nu, jebkurā gadījumā tie zaudējumi šogad varētu būt vairāk 10 miljoni eiro, tas ir fakts.
Satiksmes ministrs Matīs sola samazināt birokrātisko slogu, lai loģistikas centri varētu ērtāk meklēt jaunus tirgus. Latvijas loģistikas asociācijas valdes priekšsēdētājs Normunds Krūmiņš uzsver, ar valdības atbalstu nepieciešams meklēt iespējas ārpus Eiropas, bet jārīkojas ir ātri.
Latvija šobrīd teorētiski var piedāvāt dažādus risinājumus. Tā ir skaitā, kādā veidā Ķīnas eksportētājiem ienākt Eiropas Savienībā bez papildus barjerām ar ļoti lielu šo te ekonomisko iegūmu. Bet, protams, tas šāds risinājums eksistē tikai šobrīd uz papīra, eksistē prezentācijās, viņš ir ļoti strauji jārealizē un jāievieš dzīvē. Ja mēs gribam kompensēt šos te iespējamos zudumus un cīnīties par šīm te atlikušajām kravu plūsmām.
Kopumā satiksmes ministrs Andrijs Matīs gan uzsver, par spīti grūtībām auto pārvadātāju nozare turpinās pastāvēt. Citas transporta nozares, kā dzelzceļu un ostas, sankcijas pagaidām tieši neskar. Māris Klūga, Latvijas radio.